Еплер азатлык радиосы. Акшамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2017 елның 27 июль һәптәнең пенсенбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге кепләшегезнең этапы бүлегенә башламадан узал кәдәлекләрдән. Уларның мәзмуны белән сезне мин Гөдел Худайберди ватан шәһәрен. 26 июльдә Берләшкән Штатларның Конгрессының республикан лидерлары Ортега каршы тәзе санкцияләре йөрәтмәк ва президент Дональд Трампның Конгресс тарафыннан мақуллынмастан Москвага каршы җәзалындырды чараларын гаушатмагының өңен алмак буенча канунына юл ачкан алалышы казандылар. Ортеганың ва Иранның җәзалындырылмагына көнүктүрлән канун тасламасы 25 июльдә вәкилләр өендә тасбирагыздан кабул ителде. Әмма сенатта канун тасламасының башлангыч көрүнүшүнә Демиргазы Корея каршы тәзе санкцияларын йөрәтмәк мәгънә каршы чыгыш эдән канун чыгарыгчыларын каршылыгына эй булды. Тәдә канунның тәслиматына сенатта хәсән каралҗагы не мәлим галяр. Ортетың баш прокуратурасы юрдың иктисади өсешен чөнки министры Алексей Улюкаева гуна белдерилмәгни мақуллады ва ише суда йоллады дип 26 июльдә Ортетың тәдәлекләр агентлыклары хабар бердиләр. Идараның рәсми бәянатында Улюкаеваның пара алмакта ва коррупция баш хошмакта айпланганлыгы ва аның ишенең Москваның Замоскворецкий трап судына иверилҗәк дип әйтелде. Ортетың хабар агентлыкларының мәгълүматларына күрә 26 июльдә Ирдән Москваның шәһәр суды Улюкаева үй тосагыннан бошатмак үдөбүрүптүр. Улюкаева яшаган жеринен чыкмак жада аны чалышмак шелде өз якын карандашларынан башкалар менен кепешмек кадаган эдилер. Улюкаев Ортетте 1990 жылдардан бери тутсак элден эң жогору өдөйбөлү өкмөт ресмийти болуптай. Ул Ортеттин Невит Эгерди Роснефтин баш нефт компаниясында кыйтасы пайны өкмөттөн сатып алмагына Ортеттин иктисадий өсүш министрлигинин кепил кечмек үчүн 2 миллион доллар мөчөрүндө пара алмакты гуман эдилип, кечен жылдын ноябрь айында үй соглоуна хөкүм эдилипти. Гүрҗистанның өнгө президенты ва Украинаның регионал губернаторы Михаил Саакашвилинең 26 июльдә Украина раятлыгыннан махрум булган соң Берләшкән Штатларда баш пена гөзләмәле булҗагы ихтимал дип Украиналы канун чыгарды әйтте. Саакашвили Украинаның президенты Петро Порошенко аны Украина раятлыгыннан махрум идендә өдөрнең Берләшкән Штатларда сапарда булганлыгын Facebook социаль улгымында кытахипасында язды. Әмма өдөрнең шул ердә калып калмаҗагын мәгълүм итмәде. Парламентта Порошенконың сиясәт торнан болон канун чыгарчы Серхий Лещенко эгер Саакашвили Украина барса, аңа Гүрҗистанны экстрадиция эдилмәк ва президентлык дәврендә баш хошан булмагы гуман ителгән җинаятьләр буенча суды чакылмак белән 100% булҗагыны Facebook аркылы хәбәр бирде. 2003 елда Бәгүле революциясының дәвамында Гүрҗистанның реформасы президенты булган Саакашвили 2015 елда Порошенко тарафыннан Украинаның Одесса регионының губернаторы белгеленде. Шул дәврдә Порошенко Саакашвили яран хөкмендә сөйләрде. Әмма Саакашвили коррупция каршы алып барган тагалаларына дөрөдүлгән рәсми пәткәлчелекләрдән нәгелелек белдереп, кечен елда бу вәзипәсен терк эдипте. Израильнең премьер-министры Бенджамин Нетаньяху 26 июльдә Аль-Джазира телекомпаниясына Иерусалимдә зурлыгы өҗүктүрмәктә айплады ва аның Израильдән чекилмәгене талап итте. Катар дәрләшкән компания Израильнең Иерусалимның мөхәддәс бөлекләрендә хопсылык чараларын гөшләндермәгенә, палестинларның протест белдермәгенең дәвамында юз ачыкан гөшле чакнашыклар барыда идегдерле җикмәҗик хәбәр берипте. Кечен дин көннәрендә нәри зурлык зирарлы 3 израильле ва 4 палестиналы вафат булды. Аль-Джазира компаниясы мөхәддәс дагындашында зурлыгы өҗүктүрмәгенә дәвам иттерер дип Нетаньяху Facebook-та язды. Ширедол мен канун горозы хакимиятләр белән бер нәрсәдәк кепләштем ва аль Зазираның Иерусалимдәге дарысыны япмагы таләп иттем. Әгәр бу канун нукты назарыннан башы бармаса, мен Аль-Джазираны Израильдан чыгармак өчен зарур булган канунлары уланма урында эшләячәк диде. Израиль Аль-Джазираны Израиль-Палестин конфликты битараф булмазлыкта айплар. Аль-Джазира Нетаньяхуның чыгышын дәсенә комментирләмәде. Сауд Арабстанының баш тотанлыгындагы араб йортларының топоры Аль-Джазираны террорчылыгы голдамакта айплар ва аны япмагы урында хәрәкәт итәләр. Молдованың Конституцион суды президент Игорь Дадоның өз ықтиярын арттырмақ бойынша референдум пікір сорылшуыны кечірмек бойынша әрекетләре бейқанун деген нәтиже шығарды. Конституцион судың судьясы Тудор Пантиру бұл қарары 27 июльда ғылан етті. Ой референдумда орта атылмағы планлаштырылған сауалларын президенттің хакимиетінің шәгінден шыққандығын айтты. Ортет тарапынан голданян Дадоның март айында гол чекен перманына көрә 24 сентябрьдә референдум кечерилеп, президенты парламенты даргатмагы ва мөхлетеннән ир сайлау кечермәге ихтияр бермәк хакында иладың пикерне сорымак планлаштырылар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез гүнүн кәбир тәзелекләре белән таныш булдыңыз.